На дворі, певно, темніло, там чути було ліниві кроки вартового, десь далі байдужі до всього гомоніли, сміялися солдати. Тоненько награвала губна гармонь. Гади, що роблять гади? І треба ж було тільки вчора позначити вибулих, убитих і поранених. То Фатулін, здається, тільки не позначений. Вночі підстрелили, не встиг записати. Ні, цього допустити не можна, але як? І він зрозумів, що єдиний тут його вихід – схитрувати, що їх витонченому варварству треба протипоставити тонку хитрість. Одначе він, людина відкритої простої натури, відчував себе до того малоздатним. Основним, найголовнішим для нього тепер був список, і лейтенант вельми гостро це розумів. Йому важко було змусити себе не дивитись на притиснутий сумкою аркуш паперу. І все ж він кожною часточкою тіла відчував його там. Я ж боявся, що Чернов міг по чим-небудь здогадатися про його прагнення. Але не дарма, видно, його посадили на середині землянки. Кинутися до столу йому було важко. Тепер він не відчув собі необхідного на це сприту. Варто було придумати щось інше. І Климченко вирішив розтягнути час. А що я мав би говорити там? Понурим, але трохи рівнішим голосом спитав він. Чернов рухнув бровами, коротко зиркнув на нього і залапав на столі руками. О, це дуже просто. Прочитати. Де він тут у мене завалився? Ось, він знайшов серед паперів якийсь аркуш і, підвівшись, через стіл сунув його Климченкові. Лейтенант роздумливо оглядів папірець. Дорогі громадяни, мої однополчани, було надруковано дрібним шрифтом. Бійці і командири полку відсволотай, місце залишили, тільки підставляй. Це звертається до вас колишній ваш командир, червоноармієць, знову пропуск і три крапки. Климченко зирнув нижче, і там також ішли пропуски крапки. Де містилися звороти ще чоловік до 15 із запрошенням у полон. Тут же була порада нагадати цим людям їх конкретні образи на радянську владу і перелічити благо полону. 700 грамів хліба, гарячі харчі з кавою, кожному ковдра, свобода від більшовизму, за бажанням костел, кірха або церква для віруючих, бійцям місце проживання, яких було зайняте німцями, обіцялася відпустка додому. «Гарно розписали, да ладно», – подумав Климченко. «Так добре, що й дурень не повірить». Вголос, намагаючись говорити спокійно, він мовив. «Гаразд, чорт з ним, я згоден». «А це розмова, віншую». Чернов вийшов за стола і потиснув його руку вище ліктя. «Давно б так. Ну, звісно ж, який сенс помирати за якийсь там паперовий принцип. Правда? Значить так. Із задоволенням, як від завершення нелегкої справи, він потер руки. Значить так, по російському звичаю обмиємо цю справу. Як-не-як людей же від гибелі рятуємо. Це, брат, не зрада. Це доблесть. Пружисто присівши на добрих з високими задниками чоботях, він отсунув довгий до підлоги обрус ковдру і витягнув з-під столу жовту на зразок чемодана скриньку. Класнув замок, відчинилося вічко, і в скринці тьмяно блиснула шийка пляшок, якісь пакунки в блискотливім целофані, бляшанки консервів. Чітким, видно, завченим рухом Чернов поставив на стіл дві алюмінієві чарочки. Побіч під сумкою лежав іменний список взвода автоматників. У Климченка розширилися зіниці. Коли він побачив те, всередині все стиснулося і похолоділо. М'язи на його ослаблім тілі напружилися. Всього 2-3 кроки відділяли його від папірця, який зараз міг круто змінити його долю. Те, що трапилося тепер, було так незвичайно, що аж не вірилося. Навмисно це чи дурості? Напружено спробував вирішити лейтенант. Шалений свій позирк він перевів униз, на скриньку, але скоса бачив на столі сумку. І все всередині його гарячково закрутилося, з нової силою запульсувала в жилах кров, у лічені вельми коротенькі секунди треба було вирішувати. Ось ми зараз, як наші, тобто ваші, кажуть, і обмиємо початок твоєї нової служби. Коньяк, Лебонь такого не пив. З доброзичливістю гостинного господаря Чернов бовтанув якоюсь рідиною в темній пляшці.